Бишкекте түшкү саат 1 обода Азаттык радиосу. Кутман күнүңүздөр менен ардактуу армандар. Азаттык 8-чи майдагы түшкү уктуруусун түзүүдө баштайт алдыдагы жарым саатта. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдөгү 30 000 ашык паспорт мыйзамсыз берилди деген маалыматка тынчсызданды.
Мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча мамлекеттик органдар бири-бирин айыптап, жоопкерчиликти бири-бирине түртүп жаткан кезде эл аралык уюмдар бул кырдаалга камтама улаштады.
WhatsApp колдонуучуларына келген шектүү билдирүүлөр боюнча бүгүн күч органдары маалымат жыйынын өткөрүштү. Жаш эстрада ырчысы Адет Азимов эл аралык фестивалдан жеңиш менен кайтты. Бүгүнкү берүүбүздө ушул жана башка кабарларды жана Бишкекте өтүүчү маданий иш-чаралар тууралуу каласыздар. Андыктан алдыда жарым саат бою биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 8-чи май, күнгө жума, азаттыктын түшкү уктуруусун түзүүдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Эң көп ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышыңыздар. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздар. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган аскердик парад Бишкекте эртең 9-чу майда 10:00 Ала Туу аянтында башталат. Парадды өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн баш штабынын башчысы Асанбек Алымкожоев кабыл алаарын бүгүн президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Себеби жогорку башкы кол башчы президент Алмазбек Атамбаев бул күнү Москвадагы парадка катышат. Бишкектеги парадка аскердик бөлүктөрдүн жоокерлери чыгып, аскердик техника көрсөтүлүп, аба шоусу уюштурулат. Бүгүн баскынчылыктын жүзү өзгөрдү. Тынчтык менен эркиндикке коркунучтар азыр да бар. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Ричард Майлз бүгүн жеңиш күнүнө карата тараткан билдирүүдө айтылат. Ричард Майлз кыргызстандыктарды Чолпонбай Төлөбердиевтин эрдигине карап түзөлүүгө, өз коңшуларынын чек арасын күчтөп өзгөртүүнү, пикири келишпеген адамдарды кырып жок кылууну каалагандарга каршы турууга чакырды. Белгилүү болгондой, АКШ жана Европа мамлекеттери Кырымды аннексиялап алган жана Украинанын чыгышында жыкчилерди колдоп жаткан Орусияны айыптап келет. Сирияга жашыруун кетип жаткандар арасында экстремисттик идея үчүн өз жанын аябагандар да бар экени өкүнүчтүү деп айтылат бүгүн Кыргызстандын ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Кечээ министрлик Кыргызстандын түштүк аймагында экстремизмди алдын алуу максатында атайын ыкчам издөө иштерин жүргүзүп, Баткендин Кызыл Кыя шаарынан Сирияга 14 киши жөнөтүлгөнүн аныктады. Алардын арасында 3 аял жана 2 үй бүлө бар. Ага чейин Сирияга Ош шаарынан Москва аркылуу жөнөп бараткан 3 аял кармалган, алардын экөө өзү менен кошо 6 баласын алып кетүүгө аракет кылган. Адамдарды алдап согушка жөнөтүп жүргөн киши кармалган. Алып ал аркылуу өзүнчө топ аныкталган учурда бул ишти күч органдары териштирип жатат. Соңку кездери согуш жаткан Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Алардын айрымдары ал жака алданып барып калганын, жөнөтүп жаткандар убада кылгандай шарт жок экенин, түрдүү кордукка кабылып жатканын интернет аркылуу билдирип келет. Башка темалардан, Манас банкы боюнча кыргыз тарап Париждеги сотко берген апелляциялык арызды кароо мөөнөтү соңуна чыгып баратат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов билдирди. Анын айтымында, арыз өткөн жылдын ноябрь айында берилген, кароо мөөнөтү 6 ай.
Анакы 16.5 миллион долларды өндүрүлгөн Париждеги арбитраждык соттун чечимин туура деп тапса, анда биз аргасызбыз, айла жок төлөш керек болуп калат да. Эгерде башка жагына чыгарса, анда көрөбүз да.
Былтыр 24 октябрда Париждеги арбитраж латвиялык ишкер, мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү саналган Валерий Белоконьдун арызынын негизинде кыргыз өкмөтүнүн 16.5 миллион доллар доого чыккан. Белоконь 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин кыргыз бийлиги Бишкектеги Манас банкты мыйзамсыз тартып алып, менчик укугумду бузду деп даттанган болчу. Эл аралык жаңылыктардан, АКШ Сенаты Иран менен түзгөн келишим боюнча мыйзамды жактырды. Эми бул мыйзам өкүлдөр палатасынын кароосуна жиберилет. Ага ылайык, Ирандын өзөктүк программасын чектөө боюнча жетилген келишимдин күчүнө кириши 30 күнгө чейин жылдырылып турат. Бул аралыкта Конгресс эл аралык келишимди кабыл алуу же жокко чыгаруу боюнча добуш бере алат. Аталган мыйзамды расмий Тегеран кескин сынга алып, дүйнөнүн 6 державасы менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөргө АКШнын мыйзамчылары катышпасын белгиледи. Британиядагы парламенттик шайлоодо консерваторлор алдыда келе жатат. Экзит полдун жыйынтыктарына караганда парламент шайлоодо премьер-министр Дэвид Кэмерон башында турган консерваторлор жеңип чыгышы мүмкүн. Жеңиш аларга палатадагы 650 орундун 350-сүн камсыздайт. Бишкектин Жал кичи районундагы 9 кабат үйлөрдүн биринин тургундарынын лифт маселеси чечилди. Мэриядан бүгүн каралашкандай, номер 5-чи үйдө жаңы лифт пайдаланууга берилди. Аны сатып алып орнотууга шаардык бюджеттен 1.5 миллион сомдой акча бөлүндү. Үйдүн лифти 2013-жылы өрт кырсыгынан кийин жарактан чыгып калган. Ошондон бери 40% пенсия курагындагы тургундар жөө көтөрүлүп түшүүгө мажбур болуп келген. Бишкек үчүн лифт маселеси өзгөчө көйгөй. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө Бишкектеги көп кабат имараттарда жалпысынан 2362 лифт лифт бар, алардын 1800 Бишкек лифт тейлейт, мына ушул Бишкек лифт тейлеген лифттердин 70% эскилиги жеткенин, аларды алмаштырууга каражат жок экенин азаттык аталган мекеменин өкүлү Жамиля Сармысакова билдирген болчу. Дагы бир кабар, бүгүн Бишкекте Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун кезектеги жазгы көргөзмөсү ачылууда. Экспозиция Кооператив атындагы көргөм өнөр музейинде өтөт. Уюштуруучулардын айтымында 15ге жакын автордун мыкты эмгектери коюлат. Ал чыгармалардын дээрлик баары улуттук сүрөт өнөрүнүн алтын фондуна кирген. Айгерим,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык КЖ. Ошондой эле бул даректен Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор телеберлерин көрө аласыздар. Аалам жаңылыктары сиздин алканда. Эми сиз чөтөк телефондон интернетке кирип эле Азаттык Моби дарегин терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык, баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 8 майга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 59 сом 38 тиен, 1 евро 66 сом 68 тиен, 1 рубль 1 сом 18 тиен, ал эми казак теңгеси 31 тиен. Ободо Азаттык уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Ал арада Москванын шаардык арбитражы Куттуу Сай кени боюнча кыргыз өкмөтүнүн доо арызын канааттандырды. Анда өкмөт Stens Energy компаниясынын арызы боюнча Москвадагы соода экономикалык палатанын алдындагы арбитраждын чечимин жокко чыгарууну өтүнгөн. Бул соттук жараяндын Кыргызстандын үчүн мааниси канчалык? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Эрим, чындыгында эле Москванын шаардык арбитражы Куттуу Сай кени боюнча кыргыз өкмөтүнүн доо арызын канааттандыргандыгы өткөн айдын аягында белгилүү болгон. Бул тууралуу бүгүн өкмөттүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунан дагы тастыкташты. Аталган өкүлчүлүктүн жетекчиси Тимур Шамбетовдун айтымына караганда, кыргыз өкмөтү Москвадагы соода экономикалык палатанын алдындагы арбитраждын чечимин жокко чыгарууну өтүнгөн. Буга чейин аталган арбитраж кыргыз өкмөттүн 118 миллион доллар доого чыгуу боюнча чечим чыгарган эле. Ал чечим негизинде Канаданын Онтарио соту кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын ушу Сентера Голд компаниясындагы 60% акциясын камакка алган эле. Сиз айтып өткөндөй, Кыргызстан үчүн мааниси дал ушул жерде болуп жатат. Эге эми Москвадагы соода экономикалык палатанын алдындагы арбитраждын соту жокко чыккан соң, Онтарио соту дагы кумтөрдүн ушу камакка алган акцияларын камакка алуу боюнча чечимин жокко чыгарышы керек болот экен. Бул тууралуу Тимур Шамбетов Азаттыкка сүйлөп жатып, эгерде аталган арбитраждын чечими боюнча Станция Энерджи 30 күндүн ичинде арыз жолдобосо, кыргыз тарап Онтарио сотуна доо арыз менен кайрыла тургандыгы мындайча билдирди.
Буйруса ошо 30 күндүк мөөнөт бар биздин оппоненттерде. Алар эгерде ошо арбитраждык Москванын арбитраждык соттун чечимин жокко чыгаруу максатында апелляциялык жалобаны берсе, эгерде жогорку турган инстанцияга, анда мөөнөт кичине уздарат. Бирок биз ойлойбуз, ошондой тилектер бар, ошондой үмүт бар, ошо биздин чечим күчүндө калат го. Эгерде күчүндө кала турган болсо, биз Канаданын Онтарио сотуна кайрылабыз. Ошо биздин камакка алынган акцияларды бошотуу максатында.
Шамбетов билдиргенде, бул күнгө чейин ошо Кыргызстан эл аралык соттошууларда 12 иш боюнча иш бар болгон экен. Алардын ичинен 2 иш буга чейин Азия Универсал банк боюнча Кыргызстандын пайдасына чечилиптир. Мына кече 6 майда дагы ушу Москва арбитраждык соту Бишкек эркин экономикалык аймагы боюнча Корей жараны Ли Джон Бектин арызы боюнча дагы ишти карап, бул сот дагы кыргыз тараптын пайдасына чечилгендигин, анан эми ушул Fast Development Корпорейшн ишканасына 22.5 миллион доллар төлөп берүү боюнча дагы чечимден кыргыз тарап, кыргыз өкмөтү убактылуу мындай кутулгандыгын билдирүүдө. Эми бул дагы 30 күндүн ичинде чечим күчүнө кирет. Эгерде Корей жараны бул боюнча кайрылбаса, кыргыз тарап аталган 22.5 миллион долларды долларлык доодон кутулат деп билдирүүдө. Негизинен Буга чейин айтылгандай, Кыргызстан бир нече соттук, эл аралык соттук доолордон утулган болчу. Анын жалпы көлөмү 1 миллиард долларга чейин жетип калгандыгын дагы белгилүү болгон эле, бирок кыргыз өкмөтүнүн доо арыз менен кайрылуусу негизинде четинен бул маселелер чечиле баштады деп өкмөт өкүлдөрү ишендирүүгө аракет кылып атат. Ошентсе дагы айрым байкоочулар бул чечимди Орусия соттору кабыл алып жаткандыгын, анын юридикалык күчү башка эл аралык сотторго барганда кандай болот деген өздөрүнүн күмөн оюн айтып жатат. Бул тууралуу кененирээк биз кечки программабызда айтып бермекчибиз.
Рахмат, студияда Бакыт Асанов болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн уга аласыздар. Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев кечээ кечинде иш сапар менен Москва шаарына учуп келген. Сапар алкагында мамлекет башчынын жолугушуулары туурасында билүү үчүн Москвадагы кабарчыбыз Азат Акырбашева менен түз ободо телефон аркылуу байланышка чыгабыз. Азат, саламатсызбы?
Алмазбек Атамбаев Москвага кечээ учуп келген. Мамлекет башчы кечээ күнү Москва облусунун Волоколамск шаарында Советтер Союзунун баатыры кыргызстандык Дүйшөнкул Шопоковдун эстелигинин расмий ачылышына катышты. Бүгүн болсо Евразия экономикалык кеңешине жыйына катышат деп күтүп жатабыз азыр. 9 майда болсо президент Улуу Атан мекендик согуштун жеңишинин 70 жылдыгына арналган иш чараларга жана ошондой эле Кызыл Аянттагы жеңиш парадына катышат. Учурда бул парадка 27 өлкө башчылары келет деп айтылууда. АКШ, Франция, Улуу Британия, Германия, Украина жана башка бир катар мамлекеттердин башчылары болсо бул парадка катышуудан баш тартышкан.
Түшүнүктүү, сиз жогоруда ушул Евразия экономикалык кеңешинин жыйын туурасында айтып өтпөдүңүзбү? Ушул тапта жыйын башталдыбы?
Жок, азыр 2-3 саат башталат деп күтүп турабыз бул жакта. Бул жерде КМШ мамлекеттеринин бейформал жолугушуусу да болот да.
Рахмат, Азат Акырбашева менен түз байланышта болдук. Ал Азаттыктын кечки уктуруусунда жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйын туурасында толугураак баяндап бермекчи. Сиздер Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Кезекти баяндар бөлүгүнө берели. Эки күндөн бери айрым WhatsApp колдонуучуларга белгисиз бирөөдөн 7-8-9 май күндөрү Кыргызстанда согуш башталып кетиши мүмкүн. Эл көп чогулган жерлерге концерттерге барбагыла деген үгүттө кыргызча кат келген. Кээ бирлер каттын сүрөтүн тартып интернетке коюшкан. Бүгүн Ошто бул боюнча күч органдары маалымат жыйын өткөрүштү. Бул темада аймактык кабарчыбыз Эрнис Урматов макала даярдап жаткан эле, азыр ал менен телефон аркылуу түз байланышта чыгабыз. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Жыйында укук коргоо органдары деги эле ушул кандай расмий билдирүү беришти?
Ички иштер министрлигинин 10-бөлүмүнүн аймактык башкармалыктары атайын ушул маалымат жыйынын өткөрүшүп, буга чейинки жанагы эл арасында тарап жаткан улаашуу агайындардын баардыгын жокко чыгарды. Алар бунун баардыгы баягы деструктивдүү күчтөр тарабынан же болбосо атайын бир мындай тополоң чыгаргысы келген бир кайсы бир кызыктар тараптардын тарабынан таркатылып аткан бир мындай уш агайын же болбосо атайын жасалып жаткан провокация экендигин белгилешти. Негизи эл арасында көп мезгилде мынау акыркы 8-9-10 май күндөрү Ош жана Жалал Абад аймактарында бир тополоң чыгат же болбосо бир этностор аралык кагылыш башталышы мүмкүн деген сыяктуу уш агайындар тарканын мындайынан натургай мына шаарда окуган студенттер дагы сессиясын эртерээк бүткөрүп мына экзамендерин зачеттерин эртерээк бүткөрүп айылга кетип аткан окуучулар студенттер дагы бар экен. Мындан сырткары деле кээ бир ушул шаардыктар базарда иштегендер башкалар мындай сезилэрлик эле бир кооптонуп калгандыгы байкалып турат. Маселен дин өзүбүзгө деле журналисттерге катары деле чалып абал алган дайым эмне болуп атат, эмне бар эмне жок, мына Юнокастын 5 жылдыгынын алдында бир кайсы бир окуялар болуп кетиши мүмкүнбү деген сыяктуу сөздөр болуп келатат. Бирок ушунун баардыгын мына милиция четке кагып атат. Бул эч кандай баа далилденген эмес. Күч органдары бүт баардык кырдаалды көзөмөлгө алып тургандыгын, андан сырткары мына эл ичинде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп аткандыгын, мунун баардыгы жалган кеп экендигин ортого салып атышат.
Ошол эле учурда жыйында балким кайсыл жарандан мындай каттар жиберилгени туурасында айтылган жокпу?
Алар эми азыр ушул уш агайындарды таркаган 2-3 кишини кармагандыгын айтып атат. Эми аларды кармаганда эми ал негизги булак эмес экен. Маселен жөнөкөй эле бир аял ойноп отуруп эле ушундай ушак таркатып койгон деген сыяктуудай билдирген экен. Мындан сырткары мисалга дагы бир 2-3 кишини кармаганда алар бирөөдөн уккандыгын, башка бирөөлөрдөн уккандыгын, анан ошодон угуп гана башка бирөөлөргө айтып аткандыгын айтышкан. Эми мындай учур жок да, баягы бирөөнүн барса экинчиси мен мындан уккам, тигинен уккам деп кете берет экен. Ушул себептен азыр милиция мисалга бул ушул ушак айыңдарды тартатууга кайсы бир адамды мындайт күнөөлүү деп конкреттүү кишини кармашы элек экен.
Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Анын бул тууралуу макаласын Азаттыктын кечки саат 6:00 уктурууларында тыңдаңыздар. Евро биримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү өлкөдөгү 30 000 ашык паспорт мыйзамсыз берилди деген маалыматты тынчсызданды. Биримдик дүйнөдөгү саясий кырдаал оор болуп турган шартта мындай маалыматты өлкө коопсуздугуна шек келтириши мүмкүн деп камтама болду. Кыргызстандагы 30 000 паспорт мыйзамсыз берилген деп ички иштер министри Мелис Турганбаев айтып чыккан. Аталган министрлик издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алганын жарыялаган эле. Бул үчүн ИИ мамлекеттик каттоо кызматын жана социалдык фондду айыптап, мыйзамсыз жолдор түзүлгөнүн билдирүүдө. Бирок аталган органдар министрликтин маалыматын жокко чыгарып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мыйзамсыз паспорттор боюнча камтамачылыгы мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алина Шайекованын аталган уюмдун өкүлдөрү менен жолугушуусунда айтылды. Жолугушууга катышкан Франциянын Кыргызстандагы элчиси Стефан Кат эл аралык кырдаал жана терроризм, экстремизм коркунучтарына байланыштуу бул билдирүүгө Евро биримдик чоң маани бере тургандыгын айткан. Кыргызстанда мыйзамсыз берилген паспорттордун саны 30 000 жеткенин ички иштер министри Мелис Турганбаев 21 апрель элде парламентте билдирген эле. Министр паспортту оңго солго берүүгө биринчи кезекте мамлекеттик каттоо кызматы жана социалдык фонд күнөөлүү экенин, жыл башынан бери мыйзамсыз паспортторго байланышкан 6 000 учур аныкталып, кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Шаршембиде болсо министрлик издөөдө жүргөн жана соттолгон жарандардын массалык түрдө жаңы паспорт алгандыгын да жарыялады. Министрликтин тизмесиндеги кылмышка шектелген 61 адам өзүнүн аты жөнүн өзгөртүп жаңы паспорт алышкан. Бул атайын иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгонун ички иштер министрлигинин маалыматкачысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Бүгүнкү биз берген данныйлардын көпчүлүгү кылмыш жоопкерчилигине тартылган адамдар өздөрүнүн тизмесин жашырганда анан издөөдө жүргөндөр. Фамилиясын, атын, атасынын атына чейин өзгөртүп жиберген. Негизинен күнөөкөр адам кызматтар катары ошо паспорт берүү системасынын соцфонддун кызматкерлери сөзсүз түрдө кечиресиз. Алардын байланышы жок, алардын көмөгү жок. Бир да паспорт жасалбайт, эч ким ала албайт.
Мындан улам ички иштер министрлиги аталган органдарды мындай иштерге көзөмөлдү күчөтүүгө чакырууда. Анткени менен мамлекеттик каттоо кызматы менен социалдык фонд ички иштер министрлиги тараткан маалыматты четке кагууда. Мамлекеттик каттоо кызматынын департамент жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиевдин билдиришинче, министрликтин маалыматы боюнча атайын иликтөө жүргүзүлүп, ал маалымат туура эмес экендиги белгилүү болду.
Кечеги алардын жарыясынан кийин текшерип көрдүк. Көрсө, алардын дээрлик бардыгы ошол паспортторун алгандан кийин 6 айдан кийин розыск жарыяланып атат. Анан розыск жарыяланып атканга чейин 6 ай мурун алып кетсе, ал жерде биздин кызматтын кандай күнөөсү бар болушу мүмкүн. Мурун соттолгон кишилер паспорт алып алыптыр дейт. Мурун соттолгон кишилерге биз паспорт берүүгө милдеттүүбүз. А кайсы мыйзамда жазылуу экен? Мурун соттолгон кишилер паспорт албаш керек деген мыйзам жок да бизде.
Ошентип мыйзамсыз берилген паспорттор боюнча мамлекеттик органдар бири бирин айыптап, жоопкерчиликти бири бирине түртүп жаткан кезде эл аралык уюмдар бул кырдаалга камтама боло баштады. Негизи эле Кыргызстандын паспорту мыйзамсыз берилгени боюнча буга чейин да бир нече чуу чыккан. Кыргыз паспортун бозгондагы казак оппозиционери Мухтар Аблязов, кылмыш дүйнөсүнүн лөгү делген грузиялык Роман Барбакидзе жана Түркияда киши колдо болгон тажик оппозиционери Умар Али Кубатов алып жүргөндүгү маалымдалган. Ошондуктан бул маселеге тезинен көңүл бурулуп, тиешелүү чаралар көрүлбөсө улуттук коопсуздукка шек келтириши мүмкүн, дейт Жогорку Кеңештин депутаты Ташболот Балтабаев.
Кыргызстандын эле коомчулугу үчүн эмес, Орто Азиянын коомчулугу үчүн эмес, дүйнөлүк коомчулук үчүн коркунучтуу жагы радикализм, терроризмге тийиштүү адамдар бизден ушундай изин жашырыш үчүн паспорт алып коюшу мүмкүн да. Алар параны көбүрөөк берет да.
Ошол учурда айрымдар жаза алма паспортко байланыштуу чууну ички иштер министрлиги менен мамлекеттик каттоо кызматынын ортосундагы атаандаштык катары кабыл алышууда. Буга чейин паспортту ички иштер министрлиги өлүп келсе, кийин каттоо кызматына өткөн. Ошондуктан аталган кызмат ички иштер министрлиги паспорт маселесин чуу чыгарып, анын аркасында бул укукту өзүнө кайтарып алгысы келип жатат деп билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 1:20 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун айта кетейин. Улуу жеңиштин 70 жылдыгына арналган аскердик парад Бишкекте эртең 9 майда саат 10 Алатоо аянтында башталат. Сирияга жашыруун кетип жаткандар арасында экстремисттик идея үчүн өз жана аябагандар да бар экени өкүнүчтүү, деп айтылат бүгүнкү Кыргызстандын Ички иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Манас банкы боюнча кыргыз тарап Париждеги сотко берген апелляциялык арызды кароо мөөнөтү соңуна чыгып баратат. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка кыргыз өкмөтүнүн алдындагы соттук өкүлчүлүк борборунун жетекчиси Тимур Шамбетов билдирди. Британиядагы парламенттик шайлоодо консерваторлор алдыда келе жатат. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын сүрөтчүлөр союзунун кезектеги жазгы көргөзмөсү ачылууда. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Ободо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Эми кезекти эл арал баянга берсек, Иран бийликтери жүк ташуучу Мерс Тигрис кемесин жана экипажын бошотту. Маршал аралдарынын туусу астында жүргөн кеме апрелдин аяк ченинде Ормуз кысыгында сүзүп баратканда камакка алынган. Аны камакка алууга ирандык жеке менчик фирмага Даниянын Мерс компаниясы 10 жылдан бери төлөбөй жүргөн карызы негиз болгон. Мерс жүк салынган контейнерлерди ташуучу дүйнөдөгү эң чоң компания деп саналат. Жүк таратуучу кемеге тиешелүү чатак Йемендеги иш ара согушка байланыштуу Иран жана Саудия падышачылыгын тиреши курчуп турган тушта болду. Амирбек Азамулу айтып берет.
Жүк тартуучу Маерис Тигрис кемесин Ирандын деңиз чек арачыларынын патрульдук кайыктары 28 апрелде Ормуз кысыгында абага эскертүүчү ок атып жатып бараткан багытынан кайтарган. Андан 4 күн мурда Ирандын аскердик кемелери АКШнын желег астындагы Маерис Кингстон кемеси кысыктан өткөнчө көлөкөдө ийирчип жүргөн. Ушул окуялардан улам Вашингтон абалды көзөмөлдү. Америкалык соода кемелерини күзөтүү үчүн стратегиялык деңиз жолуна аскердик кемелерин жиберген. Бул жөнүндө АКШ департаментинин өкүлү Джефф Ратке 28 апрелде Вашингтондо жарыя кылган.
Биздин деңиз күчтөрүбүз Майерс Тигрис кемеси менен болгон жагдайга көз салып турат. Биз кеме компаниясынын өкүлдөрү менен байланышта турабыз жана мониторинг жүргүзүүдөбүз. Кемеде америкалык жарандар барбы деген суроо туулганын, бирок кемелерди тейлөөчү операторлордон келген маалымат Америка букарлары кемеде жок деп айтылгандыгын баса белгилегибиз келет. Биз бул маалыматты тактап жатабыз.
Даниянын Майерс компаниясына таандык береги кеме ошондон бери Ирандын Бендер-Бахонар портунда кармалып турган. Майерс компаниясы мурда маалымдаганга караганда ирандык фирмага 2005 жылы жеткирбей калган 10 контейнер жүгү үчүн Иран соту быйыл февралда чыгарган өкүмгө ылайык $163,000 төлөп берген. Бирок ирандык фирма бул акчага канаат кылбай апелляциялык сотко кайрылат. Апелляциялык сот даниялык компанияны $3.6 млн айыппул төлөөгө милдеттендирет. Бул тууралуу Майерс компаниясы кемеси камакка алынгандан кийин гана билет. 29 апрелде Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Нью-Йоркто Жаңы Америка фондунда сүйлөп, бул таза юридикалык маселе экенин жана соттук териштирүүлөр аяктаар замат Майерс кемеси бошотулат деген. Бул юридикалык иш болгондуктан юридикалык жараян сакталыш керек. Бул коопсуздукка жана саясатка тийиштүү иш эмес. 6 май күнү Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү менчик компаниялардын Майерс кемесине байланыштуу талашы жөндөлгөнгө жакын калганын билдирген эле. Андан бир күн мурда АКШнын деңиз күчтөрүнүн кемелери Ормуз кысыгында америкалык соода кемелерин коштоону токтоткон. Майерс кемеси даниялык компанияга караганы менен Маршал аралдарында катталгандыктан Маршал аралдарынын желег астында жүрөт. Кеме чатагы Йемендеги жарандык согуштан улам региондогу саясий атаандаштар Иран жана Сауд Арабиясынын мамилеси курчуп турган кезге дал келди. Иран 2011 жылы ядролук программасына байланыштуу киргизилген эл аралык санкцияларга жооп берети. Ормуз кысыгын бууп салам деп коркуткан. АКШ ошондо маанилүү эл аралык деңиз жолун тостурбоо үчүн чечкиндүү чара көрүлөөрүн эскерткен. Узуну 154 чакырым Ормуз кысыгы Оман жана Перс булуңдарын туташтырат. Анын түндүк жээги Иранга, түштүк жээги Бириккен Араб Эмирлиги менен Оманга карайт. 2012 жылы кысык аркылуу дүйнөлүк мунайдын 20%ге жакыны жана деңиз менен экспортолгон кара майдын 35% ташылган.
Ардактуу угармандар, сиздер эл аралык баянды уктуңуздар. Аны ого кесиптешим Айбербек Азамулу даярдаган. Бир аздан соң биздин конок менен болгон маегибизди угаласыздар. Ободо түшкү азаттык берүүнү Бишкек студиясынан алып барып жаткан мен Айгерим Акылбекова. Берүүбүздүн студиянын коногу түрмөгүнө да кезек келип жетти. Бүгүн менин жанымда жаш эстрада ырчысы Адилет Азимов отурат. Адилет жакында эле 9 мамлекеттин катышуусунда өткөн эл аралык Балтик Суперстар фестивалында биринчи орунга татыган. Адилет, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Алгач сизди жараткан ийгилигиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз.
Чоң рахмат.
Маегибиздин башында эле ушу аталган сынак туурасында кененирээк биздин угармандарга маалымат берип өтсөңүз, деги эле жаш ырчы катары бул сынактан сиз эмнени ала алдыңыз?
Бул сынактан абдан көп
тажрыйба
анан дагы айта кетсем, бул конкурсту бир ай мурун угуп, бул конкурска Айчүрөк Иманалиева эжекебиз ошо айтып калды, ушул конкурска даярданбайсыңбы, ушул конкурска барып келели деди. Мен жюри болуп отурам деди аякта. Анан кийин мен бир айдай даярданып ошол Санкт-Петербург шаарына учтук. Аяктан биз 3 күндөй климатты өздөштүрүү үчүн 3 күн убакыт берилди, бирок мен кичине ооруп калгандыктан температура болуп 3 күн жаттым да.
Жакпайт экен деди мексике Санкт-Петербург.
Жок, бияктан ооруп кеткенмин, бияктан Кыргызстандан эле. Анан кийин бул аяктан 3 күн репетициясына барбай, анан кийин 4-үнчү күнү бардым репетициясына барып, кичине ырдап, анан ошол биринчи күнү бул Аккумай деген обону Жамиля Муратова атандык ырды ырдадым. Экинчи күнү мировой хиттерден Александра Сафинанын репертуарынан Луна деген чыгарма ырдадым. Үчүнчү күнү негизи өзүм на выбор деп айтышкан да, өзүң каалооң боюнча деген. Организаторлор кичине кайра билбейм башты айланып коюшту да мындай. Анан Атайбек Бөдөшовтун Кудай берсе деген чыгармасын ырдадым.
Түшүнүктүү. Билишимче сиз катышып жаткан алгачкы сынак эмес бул, э? Анан эл аралык деңгээлдеги сынактарга албетте бул тажрыйба топтоого дагы өбөлгө түшөт деңиз, жана ошол эле учурда жергиликтүү концерттерде бир сахнада чыгып ырдап атканда бир кандайдыр бир айырманы байкайсызбы?
Бул албетте айырма көп да. Бул конкурс деген конкурс да. Аяктан мындай адреналин, мындай коркуп, жанагы аябай ушундай болосуң да. А концертте бул концертте деле коркосуң, бирок эми конкурста эмес да. Бул конкурста сен Кыргызстандын атын бараткандан кийин желбиретип атканда мындай ответственность аласың ошол.
Сиз ошол Астанада өткөн буга дейин сынакта дагы биринчи орунду алгансыз. Анан деги эле ушул сынактарга, ушул эл аралык деңгээлдеги бир сахнага чыгып ырдагандан кийин Кыргызстандын шоу бизнесине бир жаңылануу киргизүү керек деген балким ойго келдиңиз, балким өзүңүздүн стилиңизди өзгөртүүнү каалап калдыңыз.
Бул менин стилим азыркы учурда кичине, бул конкурста конкурстун ырларын ырдай берем, а азыркы учурда элге жагымдуу, мындай элге жаккан ырларды
той топурда бийлей турган ырларды.
Эми аябай деле той топур эмес, эми мындай элге жаккан, укулуктуу, мындай элге оңой бат кете турган оңой ырлардан жаздырып атам. Азыркы учурда 3 ыр жазылып атат. Анан кийин бул айта кетсем, мен бүт эле ырларым көбүнчөсү эле конкурсный болуп кетти, анан мындай элге кичине оорураак мындай угулат да бул ырларчы. Анан кийин азыркы учурда ошол ырларды жаздырып атам. Анан кийин Айчүрөк эже абдан мындай, Айчүрөк Иманалиевна айта кетсем, мындай жакшы, аябай прям жакшы поддержка кылды да аяктачы. Чуркап ооруп жатсам, баары
өзүңүздүн өкүлүңүз экени билинип турду да.
Анан чуркап ооруп жатсам, бүт дарыларды алып келип, абдан чоң ыраазычылыкты билдирем да.
Кайсыл мамлекеттин ырчылары келди ошондо Кыргызстандан тышкары?
Кыргызстандан тышкары Молдова, Өзбекстан, Украина, Италия, Молдованы айттым, э, дагы ошол өзүнүн Россия, дагы көптөгөн да, эми мындай 9. Анан гран-прини Молдова алды. Бул мен ушу ооруп калган үчүн 3 балл калып калдым да.
Мейли, бирок биринчи орун деле менимче жакшы көрсөткүч. Анда азырга дээр ойлоп аткан турбайсызбы, ооруп калбаганда мен сөзсүз гран-прини алмакмын деп. Эми балким келечекте дагы башка пландарыңыз бар, сынактар бар?
Алдыда Кудайым буюрса, бул Айчүрөк Иманалиева дагы бир Восточный базар. Булар Айчүрөк эженин бүт тааныштары бар экен, бул Восточный базардын организаторлору деле отурду жюри болуп. Анан Кудайым буюрса ошол жака Курал Чокоев, анан жана дагы башка бир Кайрат деген бала менен даярданайын деп атабыз.
Бир шиңгил, бир куплет ырыңыздан.
Бир шиңгил, анда мен Кудай берсе деген ырды ырдап коеюн.
Оңой бо 30 жаштын кудай берсе, от жанган 25ти улай берсе, августтун алма жутту түндөрүндөй, ал курак алтын экен сурай келсе, кымбат бы 40 деген жаш кудай берсе, кыйын бы сулуу болуш чырай берсе, жайлонун жыпар жутту абасындай.
Жаш курак алтын экен студиянын коногу Али Азимов болду. Ушу менен мен түшкү уктуруунун соңуна чыгарам. Аны мен Майгерим Акылбеков алып бардым. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6:00 берлеринде угасыздар. Аман болуңуздар, угармандар.